GPR Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 18-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ogly Serdary nowatdaky wezipe. Bu wezip Ahal welaýatynyň häkimligine berildi. Türkmenistan'da ağırlık nöbetleri, kaççılık ve dükkanların yapılmağı devam ediyor. Aşkabat'ta kısırlı medisina kömeğini yutukyan, yürek nesallıklarından, kan basısının yokorlanmağından ve insulttan ecir çekken adamlar köpürlü ve beylik tazelikler. Odalı günün havarlarını dinleyen, olurlu entizmen, yoksun anına uğruğanı tanış ediyor. Abbasanın harbuları İran'ın geçen hepte Oman aylığının akın nevit tankerlerine eden hücumma arada aydılayan deliller uyuşlendiriyen koşmaça suratları çap etti. Pentagon 17. yılında köpüsü Abbasanın harbu hova uyuşlarının diktorlarının düşürülen ve İran uyuşlarının Japonya yetilgilerine akı kokulu Koreyces nevit tankerinin teorunun akı yarılmadık minani ayırıyan şekiller korkadiyana çalımda suratları çap etti. Washington bu suratların hadisanın bolun yerindeki delilleri ayırmağa sinan skolp görünýändigini aýtdy. Pentagon solgunyň özünde bu tanker hüjümi sebäpli ýakyn günde gara 1000 çemesi goşmaça eskeri berjekdigini hem ýygnan etdi. İş başındaki korunmak sekretari Patrick Shanahan bu eskerlerin yakın ünlü oradaki hova, deniz ve kuru yer vekimlerine karşı korunuş maksatları esasında iyi verilenliğini aytti. Müsürün vezipesinden karakladılan Prezident Muhammed Morsi Kayyir'de suda toğunlu yoğulundan bir gün sonra Kayyir'de toprağa verildi. Aydılmağına göre ol içalçılıkta ayıplanıp suda edilen vaktinde yüreğinden tutuverildi. Ol Kayyir'in Günvatar etrafındaki Nasır şehrinin korunumçuluğuna zaylandı. Morsi'nin oğlu Ahmet Facebook beyanatında hufsuzluk agentlerinin Morsi'ni Sarkiye velayetinde öz doğduk şehrinde yerleşen maskalı korunumçuluğuna zaylamağı ruhsat vermenliklerine aitti. Adam hukuklarını uğrayan Amnesty International toporu, onun ölümünün tögörüğündeki yağdayların, onun tutsaklıkta saklanan şertlerinin sağlık kılmasına el yeterliliğinin hemme taraflayın ve bir taraf derinelmeğine çağırdı. 67 yaşındaki Morsi, kadar kadağın edilen Müslüman doğunluğu hareketinin odalıkı yukarı dereceli şahsiyetidir ve Müsür'ün demokratik esaslarda saylanan ilkinci prezidenti oldu. Ol 2013-cü ýylda Müsürün harbylar tarapından häkimetden çetleştirilýär, türmede saklanýardy. Ýewropa Birleşiginiň 28 ýurdunyň daşary işler ministrleri Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklar boýunça strategiýanyň täze görnüşini tasdiklediler diýip TASS habar urlugy Lüksemburgdan hepdeniň 1-nji güni Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň geçen ýerinden habar berdi. Bu strategiýanyň ilkinji görnüşi 2007-nji ýylda tasdiklenipdi. 2019-njy ýylyň 17-nji ýuwununda geňeş Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygy boýunça YB-niň siýasatynyň regionaky täze mümkinçiliklerini uygunlaşdyrylan täze strategiýasyny kabul etdi. Geňeş YB-niň Gazagystan, Gyrgyzstan Respublikasy, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen arasyndaky gatnaşyklaryň puwtulandyrylmagyny 2007-nji ýylda YB-niň ilkinji Merkezi Aziýa strategiýasy kabul edilen pursatyndan bäri gutlaýar diýip habarda edilýär. Dokumentta aýdylmagyna görä geňeş regionyň gadaklanýan ýurtlar bilen giňeldilen partnerlikde we hyzmatdaşlykda aşa hyzuly we özara peýdaly alalaşyklary baglaşmak we durmuşa geçirmek ýörelgesine ygrarly bolup galýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 23-nji ýylyna kadany geler diýip rus mediýasy habar berýär. Öňde duran sapar barada Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon orkaly geçirilen söhbetdeşlikde maslahat edildi. Söhbetdeşligiň haýsy tarapyň inisiatiwasy bilen geçirilendigi aýdylmaýar. Berdimuhammedow'un Rusya Federasyasının Tatarstan Respublikasına bolacak sapari köpürlü katnaşıkların bundan öylekte östürülmeğine şertlenendir diymek gülen Türkmenistan 6 asır sahiti bu saparın senesini anıklaştırmayar. Kremlin metduotkulluğu sevkvettaşlıkta sevda aktisadi hizmattaşlığını ve sevtara katnaşıkları östürmek meseleleri hususanla Türkmenistan'ın prezidentinin Tatarstan etcek sapari hakkında maslahatlaşlandığına aydıptır. Tatar Inform neşri Türkmen prezidentinin Tatarstanyň paýtagtyna bir günlük sapar bilen geljekdigini we Respublikanyň prezidenti Rustam Minnikanow bilen duşup Sabantuy dawralaryna gatnaşjakdygyny habar berýär. Siz habarlar diňlediňiz.